iš apaštalų darbų. Petrui ir Jonui, tebe kalbant miniai, atėjo kunigų, šventyklos viršininkas ir sadukiejų. Jie labai pyko, kam apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus asmenyje. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, kadangi jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį įtikėjo ir tikinčiųjų skaičius išaugo maždaug iki 5000. Kita diena Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Taipogi vyriausias kunigas Anas, Kajafas, Jonatanas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pastatę apaštalus susirinkusiųjų viduryje, jie paklausė: kokia galia ar kieno vardu jūs tai padarėte? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė: tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo, o ne kieno kito vardu, šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti. Tai Dievo žodis.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie Viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Šią dieną laiminga Viešpats padarė. Džiugaukim, kelkim linksmybę. akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Iškelbėk mane viešpatie mano, suteik man viešpatie sėkmę, palaima tam, kurs ateina viešpaties vardu. Mes laiminam jūs iš viešpaties būsto. Dievas yra viešpats ir jis mums šviečia. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė.
Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė: ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo ir valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovis Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus tikintieji, bažnyčia išgyvena Kristaus prisikėlimo slėpinį. Tai yra Kristaus prisikėlimo oktava, o taip pat ir švenčiame Dievo gailestingumo šventę atlaidus. Dėl to visas žvilgsnis, aišku, krypsta į Kristaus prisikėlimą ir ypatingai į Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šiandieną 21 skyriaus Jono Evangelija kalba, kad jau trečią kartą Jėzus pasirodė mokiniams. Ir taip struktūriškai įdomus labai dalykas, kad pirmoji eilutė Evangelijos ir paskutinė eilutė 14 šio fragmento kalba apie Jėzaus pasirodymą arba apsireiškimą. Reiškia, kad atsidaro tas pasakojimas Jėzaus apsireiškimu ir būtent užsidaro šitas pasakojimas taip pat Jėzaus tokiu patvirtintu, sako, tai jau trečią kartą pasirodė savo mokiniams. Ir pas fragmentas iš tikrųjų yra gan įdomus, bet galima truputėlį tokį padaryti įvadą, įžangą. Ir truputėlį mes turime prisiliesti prie to laikmečio žmonių patirčių ir prie to laikmečio žmonių suvokimo. Jeigu mes dabar paklaustume, mes tai puikiai žinome apie Jėzų prisikėlimą, ar ne, nešvenčiame 2000 metų Jėzų prisikėlimą, bet jeigu paklaustume to meto žmonių, apaštalų, Petro ir kitų, ir jiems pasakytume apie tam tikrą prisikėlimo slėpinį, tai jie pasakytų, kad prisikėlimas bus tik tai laikų pabaigoje. Kada bus pasaulio pabaiga, tada bus prisikėlimas. Tokia buvo mąstysena, toks buvo požiūris į prisikėlimą. Dėl to jiems buvo labai sunku įtikėti, kada Jėzus kalba tris kartus apie savo misiją, kad žmogaus sūnus turės kentėti, būti išduotas aukštųjų kunigų, išjuoktas, nužudytas, bet trečią dieną prisikels. Jiems buvo tas šokas. Dėl ko? Dėl to, kad visa visuomenė, visa, sakykime, na, Seno Testamento raštyje kalbėjo, kad jeigu bus prisikėlimas, jeigu įvyks prisikėlimas, tai jis įvyks tik tai laikų pabaigoje arba pasaulio pabaigoje. Ir sekantis dalykas, kada Jėzus sutinka moteris ir sako, praneškite mano broliams, kad jie eitų į Galilėją, ar ne, ten jie mane sutiks. Ir mokiniai šitą sceną yra būtent prie Tiberiados ežero, tai yra Galilėja. Ir mokiniai eina ir nori susitikti viešpatį. Bet tuometiniam žmogui taip pat, kas vyksta Galilėjoje? Galilėjoje niekas nevyksta, nes tai yra pagoniškas kraštas, pagoniškas šalis. Pusiau susimaišę žydai su pagonimis, su asirais. Ne? Tai nes visos, sakykime, visi pažadai, visos paslaptys įvyksta Jeruzalėje. Tai štai tokie du galbūt svarbus akcentai, kurie turėtų mus išvesti iš šitos evangelijos. Visų pirma, suvokimas prisikėlimo ir visų antra tai yra, kad jeigu vyksta tikėjimo slėpiniai, jeigu vyksta išganimo istorija, jinai vyksta Jeruzalėje arba Jeruzalės šventykloje, bet ne kažkur tai už tos teritorijos. Taigi, pasakojimas gali būti taip pat padalinamas į dvi dalis. Pirma dalis tai yra, sakykime, tas žvejojimas ir antra dalis yra būtent jau valgymas žuvies ir duonos. Ir kai kurie švento rašto tyrinėtojai kalba, kad tai galėjo būti du skirtingi pasakojimai, ypatingai žvejonė. Nes sinoptinėse evangelijose, kada kalbama apie tą stebuklingą žvejonę, jinai yra įkomponuota į evangelijos pradžią. O štai evangelistas Jonas, jisai įkomponuoja jau po prisikėlimo, kad tai vyksta jau po prisikėlimo toje paschalinėje atmosferoje. Ir pasakojimas prasideda, Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero ir pasirodė taip. Buvo draugas Simonas Petras, Tomas vadinamas dviniu, Natanaelis iš Galilėjos, Zebidijus, sūnus ir dar du kiti mokiniai. Įdomus momentas, kad štai čia yra įvardinti 7 mokiniai, ir ne 12 apaštalų, arba ne 11, nes Judo jau nėra, bet įvardinti 7 būtent mokiniai. Ir du dar mislingi, ir ne du, ir iš tikrųjų mes nežinome, kas tie per du mokiniai. Bet paskui, beskaitant, mes sužinome, kad vienas yra tas mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Tai reiškia, kad gali būti evangelistas Jonas. Ne, o kitas iš vis yra enigmatinis arba mislingas mokinys. Evangelistas specialiai gal nori mums truputėlį vesti tokį paslaptingumą, nes tarkime, tas mylimas mokinys ir dar su kažkuo tai yra, kurio taip pat neįvardinama, bet mes puikiai žinome, kad mylimas mokinys tai nėra vien tik tai prototipas evangelisto Jono, bet mylimas mokinys tai yra būtent tas mokinys, kuris yra pavyzdys kiekvienam krikščioniui. Tai nėra įvardintas mokinys, tai yra sektinas mokinys, kurio norime mes visi būti. Tai va šitas momentas. Ir štai dabar kalbant apie tą 7, tai aišku, tai gali būti simbolika taip pat ir tų pirmųjų bažnyčių, nes jeigu skaitytume apreiškimą Jono arba apokalipsę, ten yra laiškai 7 bažnyčiam, tom pagrindiniam bažnyčiam, tai galima pasakyti taip simboliškai, kad susirinko visa bažnyčia, ne? Visi tie pagrindiniai mokiniai. Ir štai žiūrėkime, kas paskui vyksta. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytoj auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. Tas Petro toksai griežtas pasisakymas einu žvejoti kai kuriems bažnyčios nariams, kai kuriems teologams ir tarkime galbūt rašto tyrinėtojams tokį sukėlį, kad štai Petras viską paliko, tarkime visą idėją, visą viltį, visus lūkesčius ir jisai grįžta prie savo seno pamato. Tokia iš tikrųjų yra randama tokia teorija. Ir tam tikrų, galima sakyti, mokslininkų, kad Petras nematė prisikėlusio Kristaus, Petras dar yra nusivylęs ir jisai paprasčiausiai grįžta prie to, ką jisai labiausiai mokėjo daryti. Jisai norėjo žvejoti, ar ne? Bet tai yra truputėlį galbūt klaidinga nuomonė, nes jeigu mes skaitytume, pavyzdžiui, apokrifinę evangeliją apaštalo Petro, ar ne? Ir paskutinis ten fragmentas yra, kad po žydų neraugintos duonos šventės Petras įrašo jisai tą evangeliją savo asmeniu, sako mes, tai yra Petras ir Andriejus ir dar muitininkas Levis, Alfiejaus sūnus, einame žvejoti. Tai yra tam tikras Naujojo Testamento arba, sakykime, tos pirmosios katechezės žingsnis. Tai nėra, kad Petras yra nusivylęs, kad jisai netikė Jėzaus prisikėlimą, bet paprasčiausia, tai daro, kas yra reikalinga. Tai daro, nes tai yra pagal jo amatą ir dėl to, kad, tarkime, tai yra jam aktualu. Tai nėra jokio nusivylimo, tai nėra kažkokios tai, sakykime, desperacijos ar dar kažkas tai. Ir štai jie eina visi žvejoti, tik atkreipkime dėmesį, kad mūsų Jono Evangelijoje yra išvardinti 7 mokiniai, apokrifiniai Evangelijai Petroje išvardinti tik tai 3 mokiniai. Bet tai nėra čia kokie pagrindiniai skirtumai. Ir štai kas įdomiausia, kada rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. Po prisikėlimo Jėzaus išvaizdos niekas nepažįsta. Kiek pasirodo kartų, pasirodo vienam asmeniui, arba kitam, arba trečiam, niekas jo neatpažįsta. Prisikėlimas arba prisikėlimo slėpinys pakeičia Jėzaus išvaizdą. Ir artimiausi žmonės, kurie bendravo, kurį pažinojo, ar štai apaštalai, kurie 3 metus su Jėzumi buvo, ar tai, sakykime, moteris, Marija Magdalietė, kuri sutinka Jėzų, ar ne, jinai jį palaiko tuo sodininku, ar ne, sako, gerbiamasis, jeigu paimei jo kūną, atiduok man. Ir kuomet Jėzus ištarė aramėjiškai Mariją, jinai atsako iš karto rabūnė, ne mokytojau, tas aramėjiško Evangelijos formos koloritas. Tai štai, mokiniai neatpažįsta Jėzaus. O ką Jėzus sako, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Irgi toksai labai gražus kreipinys Jėzaus, tas diminutyvinis, ne, nesako ten mokiniai, vaikai, bet vaikeliai. Ne? Tai yra toksai su meilė, su tokiu gailestingumu, galima tai pasakyti, kreipinys, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį jis mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, juk tai esas viešpats, Simonas Petras persiusi palaidinėm atbuvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Čia vat irgi matome, kad tarkime Simonas Petras, kuris yra apaštalų, na, tas pirmutinis apaštalų vadovas, bet jisai, na, net pažįsta Jėzus, bet atpažįsta Jėzų tas mylimasis mokinys, tas sektinas mokinys, tas pavyzdys, kurio mes visi sekame. Bet Petras išgirdęs, jisai iš tikrųjų, na, bėga pas Jėzų. Jisai nebėga į ežerą pasiimti tinklo su žuvimis, dėl kurio jisai ėjo, bet jisai eina susitikti su Jėzumi. Ir čia labai iš tikrųjų įdomi ta teologinė mintis, kurią plėtoja Naujas Testamentas, kad vis dėlto žmogus trokšta santykio su Dievu. Žmogus trokšta ryšio su Dievu. Ir tarkime, kada jisai jo negauna arba kada, na, neprieina prie to ryšio, jisai tada užsijima kitais dalykais. Štai visokiam žvejybom, ten visokiais kitokiais dalykais, bet širdie jisai yra tas troškimas. Ir kada tik tai atsiveriam tą perspektyvą, ar ne, susitikti su Jėzumi, pamatyti Jėzų, susitikti su Jėzumi, jisai viską palieka. Pažiūrėkime ir pašaukimai, ten, kad ir to Levio muitniko pašaukimas ar dar kažką, kada jisai išgirsta, jisai viską palieka ir eina iš karto paskui Jėzų. Tai va čia irgi 21 skyrius Jono Evangelijos taip pat akcentuoja va šitą dalyką, kad Petras viską palieka ir iš tikrųjų bėga pas viešpatį. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipė į krantą, jie pamatė žyrančią žaries, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite, ką tik pagautų žuvų, Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą, tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Kada skaitome jau po velykinius tekstus ir kuomet mes sutinkame simbolį duona ir žuvis, tai aišku, mums tai tapatinasi su Eucharistijos slėpiniu. Ir tai yra teisybė, nes švento rašto komentarai, egzegetai kalba, kad jau po velykiniai skaitiniai, po velykiniai tekstai, kurie kalba apie Kristaus prisikėlimą, ar tai duona, ar tai žuvis, tai simbolizuoja jau eucharistinį slėpinį. Ir šitas pasakomas taip pat yra įkomponuotas. Na ir daugelis dabar kelia diskusiją sinoptinėse evangelijose, kada yra tas stebuklingas žvejybos aprašymas, tenai, kada Jėzaus liepimu užmeta tinklą, ištraukia tinklą ir pripila dvi valtis žuvų, ir tos valtys, ko neskendo, ar ne, tai dvi valtys žuvų. O čia, žiūrėkite, 153 žuvys, tai galima suskaičiuoti. Mažiau nei dvi valtys, ar ne? 153, ar ne, žuvys. Ten pas sinoptikus daugiau, nes sinoptikai norėjo Jėzų papasakoti, ar ne, kad Morkus, Lukas ir Matas, kad Jėzus galingesnis, ar ne, dvi valtys žuvų. Nu ir šventas Jeronimas, kuris susiminėjo ir šventų rašto vertimu, ir tarkime, šiaip komentarais, jisai naudojasi tam tikrą informaciją ir sako, kad tuometinėje moksle apie žuvis buvo žinomas 153 rūšių žuvų. Ir būtent evangelistas parašo, kad štai Jėzaus žodžiu buvo sugautos visos rūšių žuvų. Tai reiškia kur kas daugiau negu dvi valtys. Tai yra tokia viena iš interpretacijų. Bet yra dar kita interpretacija švento Augustino, kad 153, jisai suskaičiuoja 17, 17 dalinam 10 ir 7, tai yra 10 dievų įsakymų ir 7 yra tobulumo skaičius. Vienu žodžiu, tie žmonės, kurie gyveno pirmais amžiais ir kurie komentavo šventą raštą, tai tikrai turėjo ką veikti. Ir užsiminėjo ir matematiką, ir sako, ten trikampis vienu žodžiu, ir geometrija, ir visa kita. Mes dabar kažkaip tai 21 amžiuje norime tokio paprastumo, ar ne? Kad būtų viskas paprasta, kad būtų viskas aišku, kad būtų viskas suprantama. O tie žmonės, kurie išgyveno tą pirmą krikščionybę ir Kristaus prisikėlimą, jie kaip tik norėjo parodyti, kad krikščionybė tai yra tam tikra sistema, tam tikras tikėjimas, kuris nėra paprastas, kurį galima užsiminėti filosofai ir, sakykime, ir matematika ir visa kita. Ir ne kiekvienas gali suprasti krikščionybę. Ir tai yra krikščionybės paslaptis, bet iš kitos pusės ir yra didumas, didingumas. O mūsų laikais dabar mes norime viską sudėti. Vat, čia prancūzai, man atrodo, išleido šventą raštą Naują Testamentą su 600 skirtingų žodžių. Tik tai, ne, kad būtų paprasčiau. Kad skaitai, viskas yra paprasta, nėra sinonimikos, ar ne, 600 tik tai žodžių. Tai mes einame link to, bet matome šitos evangelijos istorijos komentavimą ir visą kitą, kad tikrai bažnyčia kreipia dėmesį ir tai yra labai svarbus tekstas, kuris atėjo į švento rašto kanoną. Ir žiūrėkime, po to, sakykime, nuostabo žvejonės įvyksta mokinių pusryčiai. Nors jų buvo tokia daugybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių ir nei vienas iš mokinių nežiūrėjo paklausti, kas tu esi. Nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Mokiniai dar kartą įsitikina, kad tai yra Jėzus ir Jėzaus ta dievystė būtent per tam tikrą tokį atgamtinį ženklą. Nes, tarkime, mes puikiai visi žinome, kad žvejyba vyksta arba vakare, arba, sakykime, arba naktį, arba anksti ryte. Ir mokiniai nieko nepagauna, bet Jėzaus žodžiu jie pagavo didžiulę gausybę žuvų. Suprantat, didžiulę gausybę žuvų. Ir dėl to mokiniai net nedrįsta jau klausinėti, kad štai čia yra tikrai Viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalino jiems taipogi ir žuvies. Ir čia mes turime tą Eucharistijos simbolį. Duonos laužimas, atsimename, Emauso scenoje, kada mokiniai eina su Jėzumi, kalbasi tame kelyje ir kuomet sustoja vakare, kada Jėzus su jais vakarinėjau laužų duoną, atpažįsta būtent mokinį Jėzų. Ir labai įdomus iš tikrųjų dalykas, kai kurie komentatoriai kalba, ar tai Jėzus specifiniu kažkokiu tai būdu laužė duoną, nes kai kurie savo galbūt jisai kažkaip tai specifiškai mokėjo laužti duoną ar kažkas tai. Bet kai kurie komentatoriai savo, kad mokiniai pamatė Jėzų žaizdas, mokiniai pamatė Jėzus prisikėlimo ženklą. Ir mes, brangiai, esame pakviesti išgyventi Jėzus prisikėlimą, išgyventi taip pat Dievo gailestingumą, kurį švenčiame, bet mes esame, brangiai, pakviesti pamatyti Jėzaus žaizdas. Būtent velykinėme slėpinyje pamatyti Jėzaus žaizdas. Ne vien tik tai džiaugsmas, ne vien tik tai euforija, ne vien tik tai prisikėlimas, bet pamatyti tą tasą, kad tai vyko kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tas iš tikrųjų apima visą mūsų tikėjimo slėpinį. Ir tuomet Evangelija sako, tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Pasirodė arba apsireiškė, netgi galima, nes Jėzus kaip jau Dievo sūnus, kaip Dievas yra atveria savo tą dievystę ir aišku atveria žmogystę.